Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya Pak. Persidangan perkara nomor 55 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon nomor 55, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami para pemohon untuk menyampaikan pokok permohonan kami. Terlebih dahulu izinkan saya atas nama Laudi Noval, Sarjana Hukum, berkedudukan sebagai pemohon satu dalam perkara Aquo, dan di samping kiri saya atas nama Arimansa Eko Putra, Sarjana Hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon dua. Di samping kanan saya atas nama Laode Arukun SSI selaku pemohon tiga, dan terakhir bagian kanan atas nama Risat Nurfikal, Sarjana Hukum, selaku pemohon empat dalam perkara Aquo. Terima kasih yang mulia.
Yang dua?
Yang dua pendamping yang mulia.
Pendamping ya. Mendampingi para pemohon ini?
Iya yang mulia.
Oh. Apa pertimbangannya ya? Perlu pendamping apakah membantu?
Sebetulnya tadi, mohon izin yang mulia. Sebetulnya tadi ini adalah untuk mendampingi sekaligus juga untuk menyaksikan persidangan yang terhormat ini yang mulia.
Oh. Kalau mendampingi itu dalam konteks bisa memberikan asis, memberikan kontribusi sehingga memperlancar persidangan kalau memang ada kapabilitas untuk itu atau mempunyai kompetensi untuk itu, tidak apa-apa, nanti diajukan permohonan pakai surat ya.
Supaya siap yang mulia.
Akan didampingi berdua siapa namanya Pak?
Ilham Hoirenan Pak.
Pak Ilham dengan?
Laude Yasir Mukadir.
Pak Ilham dengan Pak Laude karena bisa membantu proses penyelidikan. Nanti diajukan di panu untuk pendampingan itu ya.
Siap,
boleh,
ya,
boleh, boleh. Sepanjang memang ada esensi memperlancar persidangan, bisa memberi asis, kontribusi kelancaran persidangan.
Siap, yang mulia.
Baik, kemudian kami bertiga, yang mulia Profesor Arief Hidayat, yang mulia Bapak Daniel Yusmik, dan saya Suhartoyo diminta untuk menyidangkan permohonan ini. Oleh karena itu kami bertiga juga sudah membaca permohonan ini secara highlight-nya, tapi sesungguhnya apa yang diinginkan dari permohonan ini kan kami tidak tahu persis kalau tidak disampaikan oleh pemohon-pemohon sendiri. Oleh karena itu, silakan disampaikan pokok-pokok permohonan ini singkat-singkat saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Siapa yang akan menyampaikan?
Mungkin ini yang mulia, pada kesempatan kali ini mungkin akan dibacakan secara bergilir. Pemohon 4 akan membacakan bagian.
Tidak harus dibacakan, tapi cukup disampaikan pada pokok-pokoknya.
Siap yang mulia.
Silakan pada langsung aja. Misalnya bagian kewenangan, jangan menyampaikan siapa, sampaikan intinya saja di bagian kewenangan itu. Kemudian nanti bagian legal standing juga bagian intinya saja siapa yang akan menyampaikan. termasuk pusita dan petitumnya.
Baik yang mulia.
Silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia. Izinkan saya selaku koordinator pemohon satu untuk menyampaikan pokok-pokok daripada judicial review kami. Poin pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam poin kewenangan Mahkamah Konstitusi ini telah kami uraikan sekitar 6 poin yang berkaitan dengan ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, diantaranya pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 junto pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya tentang pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu juga kami uraikan tentang ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berkaitan dengan landasan filosofis yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, ada 5 fungsi sebagai the guardian of the Constitution, the final interpreter of the Constitution, dan the guardian of democracy, the protector of citizens' constitutional rights, dan terakhir adalah Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia. Yang dengan demikian, menurut para pemohon, Majelis Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan akuo. Selanjutnya, kedudukan hukum mungkin bisa dilanjutkan oleh pemohon 4, Saudara ya. Richard.
Baik, Yang Mulia. Dalam kedudukan hukum, legal standing, dan kepentingan konstitusional pemohon. Nomor pertama, dalam pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur pemohon adalah hak yang...
Ya, itu dianggap dibacakan.
Oke, baik. Kemudian...
Yang berkaitan dengan...
Alasan
ya? Ya, alasan. Oke, di bagian legal standing di poin berapa? Kalau ketentuan-ketentuan dasar hukumnya dianggap dibacakan. 6 mungkin ya, 6, angka 6.
Oke, baik. Baik, di angka 6 saya bacakan yang mulia. Bahwa keberlakuan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Akuo tidak memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan keadilan bagi pemohon. Yang di suatu masa yang akan datang jika para pemohon memperoleh kesempatan berbakti bagi Nusa Bangsa melalui proses pemilu sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden. Dan di saat bersamaan, presiden dan atau calon wakil presiden terlibat berkampanye bahkan mendukung pasangan calon presiden dan atau calon wakil presiden lain, para pemohon tentu akan merasa dirugikan konstitusionalnya sebab tidak mendapatkan perlindungan jaminan dari hukum yang adil dan kesetaraan dari negara. Dalam hal ini pemerintah atau presiden dan atau wakil presiden yang semestinya bersikap netral dalam pemilu. Selanjutnya, bahwa oleh karena itu, keberlakuan ketentuan pasal akuo dalam Undang-Undang Pemilu jika tetap dipertahankan di suatu masa yang akan datang, jika para pemohon diberi kesempatan untuk membangun bangsa dan negara melalui pemilu sebagai salah satu pasangan calon di pemilu Pilpres yang akan datang berdasarkan suatu penalaran yang wajar, akan berdampak pada pemohon kehilangan hak konstitusional yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang perlindungan dari hukum yang adil dan kesamaan di hadapan hukum dari negara. Dalam hal ini, pemerintah atau presiden dan atau wakil presiden, hal ini menjadi legal standing para pemohon sebagaimana sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kerugian konstitusional yang dijamin konstitusi adalah kerugian yang setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk majukan permohonan akuo.
Ya. Kemudian di mana saudara membuat batasan untuk alasan-alasan permohonan? Saya cermati kok dari legal standing bablas saja ke... Oh ini angka C ya, huruf C ya.
Iya.
Silakan, siapa yang sampaikan?
Dilanjutkan oleh...
Silakan.
Mohon izin yang mulia, kembali lagi kepada pemohon satu. Alasan mengajukan permohonan bahwa prinsipnya permohonan akuo adalah terletak pada keberlakuan ketentuan pasal 281 ayat 1 dan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan Umum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang mulia. Uraiannya, poin pertama, bahwa pada prinsipnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 secara jelas menegaskan Indonesia adalah sebagai negara hukum. Karena itu perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil. Dan setiap orang berhak atas perlindungan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dua, bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi bangsa ini secara spesifik tatkala berbicara tentang warga negara telah diatur dalam bab 10A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan hak asasi warga negara bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang akan merundukkan sendi-sendi negara hukum bangsa ini. Kemudian yang mulia, sebagaimana dalam website Mahkamah Konstitusi terdapat tulisan online yang berjudul Aswanto paparkan syarat-syarat negara hukum. Disebutkan bahwa konteks Restat, pakar hukum Julius Stahl mengatakan bahwa syarat untuk disebut sebagai negara hukum adalah negara harus betul-betul melindungi hak asasi manusia. Ada terdapat dalam bukti P6 yang mulia. Begitu pula dalam seminar tahun 1966 di Jakarta, juga dirumuskan satu gambaran umum bahwa prinsip negara hukum salah satunya yaitu adalah tentang jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam artikel yang berjudul Negara Hukum dan Demokrasi halaman 2, vide bukti P7. Bahwa dalam permohonan akuo, mungkin pemohon akan menjelaskan lebih detail mengenai bunyi pasal dalam pasal 28D sebagai batu uji para pemohon yang mulia, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dirugikan karena berlakunya ketentuan pasal 281 ayat 1 dan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi sebagai berikut. Kampanye pemilu yang mengikut pasal 281 ayat 1, kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden, wakil presiden, pasal 299 ayat 1, presiden dan atau wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye menurut penghemat pemohon. Oleh karenanya, yang mulia mohon izin, sebelum pemohon menguraikan lebih jauh uraian kerugian konstitusional pemohon, kiranya para pemohon akan menguraikan dahulu apa itu keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang menjadi dasar uji kerugian konstitusional pemohon yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD 45. Langsung di nomor 6 yang mulia mohon izin, bahwa dalam buku yang ditulis Dr. Nandos Haji Amran Suwadi Sarjana Hukum MHUM MM berjudul Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Prakteknya dalam putusan hakim halaman 20-21 disebutkan keadilan merupakan tujuan hukum. Kiai Haji Hasyim Musyadi mengatakan inti daripada hukum adalah keadilan. Tanpa keadilan maka hukum itu sebenarnya tidak ada lagi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Bismarck Siregar, bahwa apabila untuk menegakkan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum, maka akan aku korbankan hukum itu. Nomor 7, bahwa keadilan sebagaimana merujuk pada konsensus nasional, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah, bukti P9. Muhammad Hussein Al-Tobat Tabai dalam jurnal yang ditulis Fuji Rahmadi P. berjudul Teori Keadilan, Theory of Justice, kajian dalam perspektif filsafat hukum Islam dan Barat halaman 63, mengatakan bahwa adil berarti senantiasa mengambil posisi moderat dan menghindari dua posisi yang ekstrim, lebih ifrat atau kurang tafrid. Selanjutnya dalam jurnal Hamzaka yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, halaman 189 disebutkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip yang penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu hukum di Indonesia adalah hukum Islam dalam Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum Islam menyatakan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang berarti persamaan di hadapan hukum atau non-diskriminasi yang hasilnya adalah keadilan. Salah satunya adalah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Izin mulia, artinya dianggap dibacakan yang mulia?
Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Sudah bisa ditangkap apa yang dimaksudkan oleh para pemohon sebenarnya. Tapi kalau masih ada yang disampaikan di bagian posita, silakan 1-2 supaya langsung ke petitum.
Oke. Langsung pada intinya saja. Mohon izin yang mulia, kata kami sampaikan pokoknya bahwa apa yang menjadi pemohon para pemohon pada prinsipnya adalah karena ada kerugian konstitusional yang bersifat potensial akan terjadi berdasarkan satu penelaran yang wajar dikarenakan keberlakuan dari ketentuan AKUO yang mana memberikan jalan bagi presiden atau wakil presiden aktif untuk berkampanye yang pada prinsipnya potensial calon presiden atau calon wakil presiden itu mendukung jika di suatu masa yang akan datang para pemohon ini menjadi salah satu kandidasi dalam pemilu pilpres di saat yang bersamaan calon presiden atau calon wakil presiden di saat bersamaan presiden dan wakil presiden aktif mendukung pasangan yang menjadi rival para pemohon, tentu itu adalah bagian daripada ketidakadilan.
Iya, jadi yang dimaksud para pemohon kan intinya presiden atau wakil presiden itu boleh kampanye sepanjang dia incumbent atau petahana dan dia ingin mencalonkan kembali kan.
Siap yang mulia.
Ya, kalau untuk orang lain para pemohon keberatan kan karena mengganggu hak-hak pemohon ketika pada suatu kesempatan nanti punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden menjadi tidak fair karena kemudian akan signifikansi atau dominasinya akan tetap pasti yang sangat berpengaruh adalah yang didukung oleh incumbent kan begitu kan.
Siap yang mulia.
Oke, petitumnya silakan ya. Dibacakan.
Langsung dibacakan.
Terima kasih yang mulia. Saya selaku pemohon 2 untuk melanjutkan daripada pemohon 1 terkait petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah para pemohon uraikan, para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan pasal 281 ayat 1 terkait prasa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, dan pasal 229 ayat 1 terkait prasa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan AKUO, hanya berlaku bagi presiden dan atau wakil presiden yang berstatus sebagai petahana dalam kurung incumbent dan mencalonkan diri kembali berkampanye untuk diri sendiri. 3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya atau jika yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih. Ini semua sudah pernah beracara di MK dari 4 ini.
Mohon izin yang mulia, ini adalah first time bagi kami yang mulia.
Yang pertama?
Iya yang mulia.
Oh, oke. Jadi nanti ada penasihatan dari para yang mulia tentang permohonan ini. Oleh karena itu supaya dicermati, diperhatikan. Yang mulia Prof. Yang mulia Pak Daniel. Berkenan duluan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Soehartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief Hidayat. Para pemohon dan juga pendamping ya. Biasanya pendamping itu duduk di belakang. Ya.
Siap ya.
Untuk kali ini diperkenankan oleh panel jadi duduk di sampingnya. Emang kalau mendampingi harus di samping ya, bukan di belakang ya.
Siap
tapi
Yang Mulia.
Di MK selama ini yang mendampingi di belakang. Sebelum masuk pada substansi sedikit catatan saya ya. Yang pertama, ini para pemohon tidak memberi kuasa ya.
Iya Yang Mulia, perorangan Yang Mulia.
Iya perorangan. Nah ada konsekuensinya. Kalau perorangan setiap kali sidang wajib hukumnya hadir. Ya. Siap Yang Mulia. Kalau salah satu dari berempat itu tidak hadir sudah dianggap tidak serius. Ya itu konsekuensi kalau tidak memberi kuasa.
Siap Yang Mulia. Ya.
Yang Mulia. Yang kedua, ini tadi yang terkait dengan pendamping ini, ya nanti tadi sudah diperkenankan Yang Mulia Ketua Panel supaya nanti dibuat surat ya. Sebenarnya kalau tidak terlalu relevan kan bisa hadir, tapi bisa di atas, duduknya di atas juga bisa. Ya. Tapi kalau ada hal yang penting mungkin mendampingi yang berpengalaman biasanya. Kalau yang belum berpengalaman, mendampingi yang belum berpengalaman kan sama juga itu ya. Karena saya lihat yang mendampingi ini, Saudara Laode Yasir ini belum sarjana hukum nih ya. Atau masih mahasiswa Fakultas Hukum? Gimana?
Sarjana ekonomi.
Ah, sarjana ekonomi. Bagaimana mendampingi, kecuali substansinya terkait undang-undang yang di bidang perekonomian ya. Ya, ini saya ini bagian pembelajaran juga ya.
Siap Yang Mulia.
Untuk mendampingi. Ini hanya catatan saja. Nanti ada waktu untuk menanggapi ya. Dengar dulu. Sekarang waktunya untuk hakim memberi nasihat. Nah, kemudian tadi para pemohon mengakui bahwa belum pernah beracara ya. Tapi sudah baca PMK nomor 2 tahun 2021. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021
sudah Yang Mulia.
Sudah ya, oke. Okay. Ya. Karena di situ diuraikan terkait dengan sistematika permohonan termasuk substansi yang akan dimuat di dalam permohonan itu ya. Ya, ini karena baru pertama kali nanti tolong diperhatikan masukan nasihat dari para hakim ya dalam sidang pendahuluan untuk hakim panel ini. Nah, dalam kaitan dengan ini nanti coba diuraikan pekerjaan dari pemohon ini apa ya, atau aktivitasnya ya. Atau mungkin ada yang profesi sebagai peneliti misalnya, silakan diuraikan ya. Di dalam permohonan ini saya lihat belum terlalu jelas pekerjaannya apa. Kemudian ini dari segi apa regulasi terkait dengan kewenangan mahkamah ada terkait mulai dari undang-undang dasar ya, baik terkait dengan kekuasaan kehakiman, kemudian khusus terkait dengan Mahkamah Konstitusi, lalu undang-undang kekuasaan kehakiman, kemudian undang-undang Mahkamah Konstitusi, lalu undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian pasal yang dimohonkan ini itu bisa ditulis lengkapnya ya di dalam terkait dengan kewenangan, karena itu kemudian para pemohon menyatakan bahwa MK berwenang ya. Itu juga jangan lupa PMK 2 2021 ditambahkan di situ. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan uraian soal untuk mendapat legal standing nanti coba diperkuat ya. Nah, kemudian hal yang lain nanti terkait dengan posita, saya lihat gini, ini dari segi substansi ini menarik ya. Menarik, ada idealisme para pemohon ini supaya ke depan ya, ke depan itu mungkin presiden atau pejabat negara lain tidak lagi cawe-cawe ya. Saya ada baca satu tulisan di Republika. Judulnya gini, JK cerita dukung Anies pada Pilgub DKI hingga buat Ahoker marah. Menurut JK, Ahoker tidak paham demokrasi karena jagoannya kalah dalam pemilu dan marah. Nah, isinya begini, sedikit saya bacakan. Wakil Presiden periode 2004 dan 2009, juga 2014 dan 2019, M. Yusuf Kala menjelaskan kedekatannya dengan calon Presiden Anies Rashid Baswedan dan seterusnya. Dia mengaku rutin mengajak makan siang dan berdiskusi dan seterusnya. JK pun mengakui merupakan orang yang berada di balon, ini balon ini maksudnya bakal calon, pencalonan Anies sebagai gubernur DKI 2017. Nah 2017 itu Pak JK masih sebagai wakil presiden. Karena beliau dua kali, ini 2014 sampai 2019. Nah ketika sedang melakukan kunjungan kerja untuk menghadiri acara di markas PBB, JK kerap menerima konsultasi sosok calon gubernur yang bakal dipilih untuk maju di pemilihan gubernur DKI 2017. Semua orang tahu saya yang dulu mendukungnya. Tapi saya berterima kasih dalam beberapa jam saja saya telepon itu Gerindra dan PKS langsung dukung. Tengah malam itu di sini, saya di New York, katanya kepada Rocky Gerung dan seterusnya. Ya, ini fakta menunjukkan bahwa pada waktu Pak JK jadi Wapres, beliau mendukung salah satu pasangan calon. Nah, bahkan dia mengatakan bahwa ini Ahokers itu marah karena mereka tidak mengerti demokrasi. Nah, ini catatan saja ya. Sementara para pemohon menghendaki supaya penyelenggara negara, baik presiden mungkin wapres juga ya, tidak boleh cawe-cawe misalnya. Kalaupun mau harus cuti ya. Nah dalam kaitan dengan posita ini, yang pertama catatan saya adalah coba diperkuat original intent dari pasal ini. Memori fantum lictum pada waktu membahas pasal ini di DPR ya. Yang kedua, diperkuat doktrin ya. Teori atau pendapat ahli ada sih, tapi ini tidak mendukung saya lihat ya. Untuk memperkuat argumentasi ini, yang ketiga juga dilakukan perbandingan ya dengan negara-negara yang juga menganut sistem demokrasi. Misalnya dengan Amerika, boleh tidak presiden Amerika itu berkampanye kalau dia bukan petahana ya? Kan pemohon menghendaki boleh kampanye yang penting petahana. Nah, bagaimana kalau dia misalnya pada waktu presiden boleh tidak dia mendukung calon dari partai pengusungnya? Ya. Nah, coba itu pelajari, mungkin bisa perkuat dengan beberapa contoh baik Amerika ataupun negara yang lain supaya kita membangun demokrasi ini yang baik ke depan, ya. Kira-kira seperti apa? Kemudian yang terakhir dari saya, coba lihat petitumnya khususnya poin 3, bisa dibaca ulang poin 3-nya? Tadi saya pikir saya salah dengar, tapi saya baca kelihatannya sama yang dibacakan. Coba dibacakan ulang.
Mohon izin yang mulia, poin 3 petitumnya memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Nah itu berita negara bukan berita acara. Tidak ada berita acara negara ini.
Ada, mohon izin yang mulia, berita acara negara Republik Indonesia.
Iya, yang benar itu berita negara. Ya, bukan berita acara. Itu kalau Anda diperiksa di polisi biasanya nanti dibuat berita acaranya. Tapi di negara ini kalau baca undang-undang tentang pembentukan peraturan undangan, ada yang peraturan undangan ada yang dimuat dalam lembaran negara, ada tambahan lembaran negara biasanya penjelasan, ada berita negara ya, ada lembaran daerah, ada tambahan lembaran daerah. Tapi tidak ada berita acara negara. Ya. Ini catatan saya dari permohonan ini. Terima kasih, saya kembalikan Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, Yang Mulia. Prof. Arief, monggo Prof.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Saudara pemohon atau pendamping ya. Tadi yang dipersoalkan oleh Pak Danielius Mik itu benar bahwa ini, tapi bisa di dalam permohonannya dilengkapi dengan kata-kata dapat bertindak sendiri atau bersama-sama. Kalau tidak ada kata itu dan tidak dikuasakan, maka empat-empatnya setiap kali sidang harus hadir. Salah satu pihak tidak, salah satu pemohon prinsipal tidak hadir, berarti kehadirannya enggak sah. Tidak bisa. Oleh karena itu bisa ditulis di bawahnya dengan ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak sebagai pemohon gitu. Itu bisa. Nanti salah satu berhalangan tidak hadir maka bisa meskipun tidak dikuasakan, ya. Nanti ditambahi itu di dalam. Terus yang berikutnya ada beberapa hal. Karena masih baru beracara dan Anda masih muda-muda, tolong ketelitian, ya. Ketelitiannya dengan jalan membaca seluruh peraturan yang berkenaan dengan uji materi. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan uji materi ini, pengujian undang-undang atau legislative review, kewenangannya itu dimulai dari pasal 24, 24C, pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, di situ salah menulisnya 4 padahal 24 tahun 2003, itu hanya angka 4, salah ketik atau typo atau apa, nanti tolong diperbaiki.
Siap Yang Mulia.
Ya, kemudian pasal 9 ayat 1 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan dan PMK nomor 2 2021. Kalau mau melakukan uji materi, judicial review, ini semua harus dipelajari supaya pemahamannya lengkap, ya. Kemudian juga putusan mahkamah. Berbagai putusan mahkamah juga mohon bisa untuk dipelajari dengan sebaik-baiknya. Sehingga mulai dari situ kita bisa menyusun permohonan ini secara teliti, ya. Karena kalau saya lihat, saya cermati, itu pemohon menulis subbabnya tadi Pak Ketua juga sudah nyampaikan ini kok anu saja tapi ketok di anu kemudian ditemukan. Itu sistematikanya kewenangan, kedudukan hukum, posita, kemudian petitum. Tidak ada di kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon itu enggak ada. Hanya cukup ditulis kewenangan mahkamah nomor 1, kewenangan mahkamah nomor 2, kedudukan hukum, 3, posita, dan 4, petitum. Ya, itu di dari sistematikanya. Kemudian banyak salah ketik atau typo perlu diteliti, lebih teliti. Tadi sudah Undang-Undang MK itu 4 tahun 2020 nomor 24 tahun 2003 bukan nomor 4. Kemudian juga pasal 229 itu ditulis kurang tepat, tolong di yang diuji kurang tepat, nanti ditulis yang lengkap. Baca pasal itu yang dengan teliti. Ya, itu kesulitan apa kekurang telitian, tolong diteliti lebih lanjut. Saya sangat setuju bisa saja ditambahkan studi perbandingan dengan negara lain. Ya, supaya bisa membuka cakrawala kalau di negara lain itu gimana sih itu. Kemudian juga perlu saya tambahkan, di dalam legal standing kurang memberikan pemahaman antara kedudukan saudara sebagai warga negara, perorangan warga negara, apa kaitannya secara filosofis, secara yuridis, sosiologis, hubungan kausa verbanya dengan pasal yang diujikan ini kenapa? Kerugiannya di mana? Kerugiannya dikatakan tadi potensial, tapi tolong tunjukkan hubungan kausa verbanya ya, hubungan ke, tolong ditunjukkan. Itu di legal standing, tadi di kewenangan itu di, supaya dilengkapi. Kemudian di isu utamanya, ya, di isu utamanya tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya sudah ditangkap oleh Pak Ketua tadi. Kita bertiga juga sudah menangkap. Anda sebetulnya tidak setuju dengan pasal itu karena pasal itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Nah, ini kepastian hukum yang adil. Ya, jadi bukan hanya sekedar adil, tapi kepastian hukum yang adil. Karena apa? Karena presiden atau wakil presiden bisa ikut kampanye. Apakah dia petahana atau bukan petahana bisa kampanye. Nanti presiden atau wakil presiden dalam pilkada juga ikut kampanye untuk mendukung salah satu calon gubernur atau calon tadi dibacakan Pak JK pernah ya. Jadi apakah kampanye ini hanya untuk kepemilihan presiden atau termasuk bupati, wali kota, gubernur? Kan juga enggak elok itu, ya. Ya, seolah-olah cawe-cawe diperbolehkan. Kan ini kan tidak memberikan rasa kepastian hukum yang adil kan gitu. Nah, saudara juga bisa baca dissenting opinion saya di Pilpres. Sudah baca? Belum ya? Putusan Pilpres, dissenting opinion saya hampir 60 halaman.
Izin yang mulia, sempat nah, kami dengarkan yang mulia.
Nah ya, itu nanti dibaca coba. Kayaknya anu ya, ada anu, saudara agak segaris dengan saya, enggak setuju model-model kayak begini. Nah itu dibaca dissenting saya. Dalam dissenting saya, itu saya sebutkan, jadi di Indonesia itu tidak hanya sekedar menganut rule of law, tapi rule of ethic. Karena di balik rule of law harus ada rule of ethic. Artinya secara etika moral, enggak pantas dong presiden kepala negara kok ikut kampanye untuk mendukung salah satu calon gitu ya. Nanti dibaca itu. Terutama halaman di dalam putusan MK nomor 12 PHP Pilpres ya tahun 2024 dalam halaman 1067. Jelas ya, kalau di dalam langsung ke dissenting saya itu bisa dilihat itu, tapi dari keseluruhan putusan itu di halaman 1067 ada kata-kata begini. Oleh karena itu, apabila presiden dan wakil presiden turut mengampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan ini telah menciderai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi sebagaimana termuat dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika kehidupan berbangsa dan seterusnya. Itu bisa dijadikan rujukan. Terus kemudian di halaman 1080, coba bisa dibaca nanti. Adil bukanlah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang pada dasarnya berbeda dan memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya dianggap sama. Dengan perkataan lain, adil artinya meletakkan posisi sesuai dengan proporsinya. Dalam konteks pemilu, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan perlu bersikap adil terhadap semua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden. Nah, gini kalau diperluas, dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, wali kota dan sebagainya, gitu. Ya, dalam arti pula bahwa presiden tidak boleh mendukung pasangan calon tertentu. Sebab tatkala mendukung paslon tertentu, presiden telah bersikap tidak adil terhadap paslon yang lain. Itu ada di dissenting saya. Ya. Nah, ini apakah saudara bisa mengikuti pendapat saya atau tidak? Silahkan saja. Ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai acuan. Salah satunya itu yang memperkuat dalil saudara, tapi mau tidak dipakai ya enggak apa-apa. Dari situ kesimpulan saya, maka permohonan ini perlu diperbaiki. Perbaikinya meliputi perbaikan teknis penyusunan penulisannya. Ya, kesalahan typo supaya di, apalagi ada pendamping. Pendamping kalau enggak berfungsi enggak usah jadi pendamping. Kalau cuma nunut supaya masuk TV.
Siap ya, mulia.
Ya kan? Bisa duduk di sini wah mendampingi gitu, tapi kalau enggak berfungsi ya berarti harus ngikut-ikut juga membaca supaya teliti dan permohonannya sempurna, ya.
Siap yang mulia.
Karena kalau sudah masuk TV di Mahkamah Konstitusi nanti viral seluruh Indonesia, ngetop juga nanti itu. Ya, memperbaiki teknis penyusunan dan penulisan permohonan, kemudian memperbaiki kedudukan hukum para pemohon terutama dengan menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami dalam hubungannya dengan itu hubungan causa verbanya antara kerugian konstitusionalnya apa itu yang mempertajam itu. Kemudian yang ketiga, mempertajam argumentasi hukum dalam posita dengan menjelaskan pertentangan. Jadi pasal yang diujikan itu bertentangan dengan pasal 28 atau tepatnya pasal berapa sih Undang-Undang Dasar? Yang nanti bisa dicarikan, dipelajari kembali. Yang paling tepat itu dengan pasal berapa. Ini kan mempersoalkan pasal itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Tidak sekedar keadilan, tapi kepastian hukum yang adil. Terus yang kemudian yang terakhir, memperbaiki petitumnya agar dapat dimaknai secara utuh dan cermat. Supaya dikabulkan seluruhnya. Tapi bisa juga hakim bisa mengabulkan sebagian atau dan sebagainya, atau bisa ditolak, bisa saja. Tapi supaya meyakinkan mahkamah sehingga tidak percuma permohonan ini, ya.
Siap yang mulia.
Ya, baik. Terima kasih yang mulia Ketua Bapak Dr. Suwarto ya. Saya
baik,
kembalikan.
Baik, terima kasih. Itu ya para pemohon supaya dicermati apa yang disampaikan para hakim tadi supaya dilakukan perbaikan. Saya tambahkan sedikit, memang saya cermati juga ada beberapa yang salah typo, tapi untuk pemohon yang baru pertama mengajukan permohonan, sebenarnya permohonannya sudah cukup bagus, hanya memang perlu lebih disempurnakan atau diperbaiki lebih baik lagi. Saya hanya tambahkan begini, soal legal standing ya, kalau saudara-saudara sebagai, kan ini selalu mengargumentasikan ketika memberikan relevansi soal legal standing yang disampaikan Prof. Arief sebab akibat tadi, kan selalu menguraikan bahwa ketika nanti suatu saat akan menjadi calon presiden atau wakil presiden, sebenarnya kalau Anda-Anda sebagai pemilih, ada tidak sih kerugian konstitusional itu kalau ini ada calon kebetulan bukan pilihan saudara, tapi Anda sebagai pemilih. Sementara calon yang tidak Anda jagokan itu didukung oleh presiden yang masih existing atau incumbent, atau Anda sebagai pemilih merasa tidak ada kerugian konstitusional. Nah itu nanti silakan didiskusikan kembali, kan Anda berempat ini, sehingga pada akhirnya bisa membuat permohonan ini kan, karena ada dari hasil diskusi berempat kan ini. Coba sebagai pemilih ada tidak kerugian konstitusional berkaitan dengan saya ini sebenarnya, seperti kemarin misalnya ya, saya mencalonkan pasangan atau pilihan saya itu nomor 1 atau nomor 3 misalnya. Tapi kok nomor 2 ada informasi bahwa itu didukung oleh Presiden Petahana misalnya. Ada tidak? Nah kalau ada, sebenarnya kan ada semacam fleksibilitas bahwa ini kerugian potensial sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh seseorang yang sesama mencalonkan, tapi mungkin pemilih atau, tapi itu nanti dicermati kembali. Silakan itu supaya kalau Anda mau mendalilkan soal legal standing hanya mendasarkan pada sebagai suatu saat nanti akan mencalonkan, bila mana, maka agak jauh. Nah, bukti-buktinya apa sekarang? Saudara sudah aktif membangun relasi karena sudah punya ancang-ancang mau mencalonkan diri sebagai presiden, kan buktinya juga belum ada. Meskipun Anda membawanya kerugian potensial, tapi kan sangat jauh kalau, kecuali Anda pernah mendapat dukungan partai, kan? Karena kan mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden kan tidak bisa perorangan, berbeda dengan pilkada kan. Harus diusung oleh partai, partai pun harus ada thresholdnya. Nah itu buktinya apa sekarang? Bahwa Anda itu adalah calon-calon yang kemudian berpotensi dirugikan berlakunya pasal ini. Ya kalau di Anumis, kalau di Terawang mungkin bisa juga. Ini potensi, tapi nah ini harus ada bukti permulaan yang cukup untuk mengatakan bahwa sudah ada kiprah-kiprah saudara yang memang Anda akan menuju sebagai calon presiden hari ini. Nah kalau misalnya pilihannya adalah sebagai pemilih bagaimana? Ada tidak sih sebenarnya? Karena pemilih ini kan bisa kemudian terganggu pilihannya karena terpengaruh oleh dukungan Presiden Petahana terhadap calon yang bukan yang kita jagokan, kita ingin pilih kan. Nah, uraikan yang kira-kira nanti bisa komprehensif di dalam menguraikan legal standing kalau saudara sepakat bahwa ini pemilih juga mempunyai kerugian kondisional. Itu. Kemudian di petitum saya setuju kalau ini nanti ditambah tidak menyekuatkan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk atau sepanjang berlaku untuk sepanjang tidak berlaku atau terserah lah. Yang penting secara bersyaratnya diinset ya. Tidak menyekuatkan hukum mengikat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak menyekuatkan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berlaku hanya untuk petahana yang ingin mencalonkan kembali. Jadi kampanye untuk dirinya sendiri kan, maksudnya kan begitu kan. Tidak boleh ikut kampanye untuk pasangan calon yang bukan untuk dirinya sendiri. Ini bagus juga bagus, tapi harus Anda narasikan pada permohonan yang bagus sehingga hakim MK bisa masuk pada penilaian substansi. Tapi kalau Anda tidak bisa menarasikan dengan permohonan yang memenuhi syarat formal, nanti permohonan kabur, kemudian permohonan tidak bisa dipahami apa sesungguhnya yang diinginkan sehingga bisa juga obskur juga. Oleh karena itu untuk masuk pada substansi harus diantarkan dengan permohonan yang, tapi sejauh ini permohonan sudah bagus untuk ukuran para pemohon yang baru sekali mengajukan permohonan. Tadi yang ABCD tadi ganti Romawi 1, 2, 3, dan 4 karena memang pakemnya begitu di PMK, sistematika besarnya. Ada yang sampaikan?
Barangkali yang mulia kami ucapkan terima kasih atas segala
ya, nanti di anu ya diperbaiki ya, dan dilengkapi. Kemudian untuk waktu perbaikan mahkamah memberikan waktu hingga Senin 22 Juli 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat soft copy dan hard copy sudah harus diserahkan. Ini paling lambat ya, sekiranya saudara-saudara sudah bisa memenuhi perbaikan dan kelengkapan sebelum itu, silakan diserahkan secepatnya untuk nanti dijadwalkan sidang perbaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Siap, Yang Mulia.
Jelas ya?
Jelas Yang Mulia.
Baik. Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan